Pois esta mañá tivemos ocasión de visitar os rapaces e rapazas que están participando nas aulas abertas do Concello, ese programa municipal que permite ás familias pois conciliar a vida laboral e familiar durante as vacacións escolares. Un ano máis, este programa está sendo un éxito tanto nos 5 centros da cidade como tamén nos 7 das parroquias nos que se está desenvolvendo estas aulas. A prova é que en xullo se cubriron a totalidade das plazas ofertadas e cunha porcentaxe de asistencia media en torno ao 90%, unha cifra que se repetirá no mes de agosto con toda a seguridade.